Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងស្រីលក្ខណានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោក Trump និងលោកស្រី Clinton ឆ្លើយឆ្លងដាក់គ្នាជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខជាតិភាពតានតឹងនៃចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក្រុមហ៊ុន Apple បានប្រកាសម៉ូដែលទូរស័ព្ទ iPhone 7 ថ្មីរបស់ខ្លួន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនេសាទនៅតាមបឹងទន្លេសាបនិងទន្លេមេគង្គព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងពីការបាត់បង់ប្រភពចំណូលសាលារាជធានីបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចំថ្ងៃដែលលោកកឹមសុខាត្រូវចូលសាវនកម្មហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកសកម្មជនមានគោលបំណងធ្វើឲ្យពិភពលោកលែងមានគ្រាប់បែកចង្កោមនៅឆ្នាំ2030លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងស្រីលក្ខណាសូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្តាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកនាំមុខគឺលោក Donald Trump នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកំពុងប្រើពាក្យបញ្ជោះបន្សោកដាក់គ្នាជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខជាតិហើយនឹងដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសបន្ទាប់លោក Trump បានប្រកាសនៅលើគេហទំព័រយុទ្ធនាការរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះមុននឹងលោកថ្លែងសន្ទរកថាដើម្បីលើកឡើងពីគម្រោងរបស់លោកក្នុងការបន្ថែមឃ្លាំងអាវុធសម្រាប់កងម៉ារីនកងនាវានិងកងពលសម្រាប់ប្រយុទ្ធរបស់អាមេរិកនោះថាខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យយោធារបស់យើងមានទំហំធំខ្លាំងមានអំណាចខ្លាំងនិងរំរងខ្លាំងដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រឆាំងនឹងយើងបាននៅក្នុងសន្ទរកថានោះលោក Trump បាននិយាយបន្តបង្អាប់លោកស្រី Clinton ដោយថ្លែងថាសកម្មភាពរបស់លោកស្រីធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកពីឆ្នាំ2009ដល់ឆ្នាំ2013បានបង្កឲ្យតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមានភាពច្របូកច្របល់ជាងពេលណាណាទាំងអស់លោកបានថ្លែងថាប្រសិនបើលោកខ្លាចជាប្រធានាធិបតីលោកនឹងឲ្យពេលមេបញ្ជាការយោធាអាមេរិក30ថ្ងៃដើម្បីរៀបចំគម្រោងដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងមជ្ឈមបូព៌ាលោក Trump បានបន្ថែមថាលោកស្រី Clinton ជាមនុស្សមិនប្រយ័ត្នប្រយែងហើយលោកបានថ្កោលទោសលោកស្រីដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីមែលឯកជនក្នុងគណៈពេលដែលលោកស្រីធ្វើជាមន្ត្រីការទូតកម្ពុជារបស់ប្រទេសជាងជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីមែលដែលមានសុវត្ថិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាលោកស្រី Clinton មិនស័ក្តិសមធ្វើជាមេដឹកនាំប្រទេសនោះទេក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អាមេរិកបានថ្លែងថាលោកស្រី Clinton មិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នតរតែសោះក្នុងការការពារសន្តិសុខជាតិលោកស្រីជាញឹកញាប់បានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រីគឺជាកំហុសមួយប៉ុន្តែតាមការស្ទង់មតិនយោបាយបានបង្ហាញថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនមានមន្ទិលសង្ស័យជុំវិញការពន្យល់របស់លោកស្រីទៅលើរឿងនេះដោយពួកគេមានចម្ងល់ជុំវិញភាពស្មោះត្រង់របស់លោកស្រីហ្វីលីពីនបានចេញផ្សាយរូបថតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដែលបង្ហាញពីនាវារបស់ចិនកំពុងសាងសង់កោះមួយនៅក្នុងតំបន់ជម្លោះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងមុននឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីរូបថតទាំងនោះបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃចំនួននាវារបស់ចិនហើយនឹងអ្វីដែលហ្វីលីពីនបានហៅថាជាភស្តុតាងនៃការសាងសង់កោះសពនិមិត្តនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្បែរតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក Scarborough រូបថតទាំងនោះត្រូវបានចេញផ្សាយមុននឹងមានកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសជាសមាជិកនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា ASEAN យើងនៅតែមានការព្រួយបារម្ភជាពន់ពេកទៅលើការអភិវឌ្ឍនាពេលថ្មីៗនេះនឹងដែលកំពុងបន្តហើយយើងក៏បានសម្គាល់ទៅលើការព្រួយបារម្ភនានារបស់មេដឹកនាំមួយចំនួនទៅលើការទៀមទាការកាន់កាប់លើដែនទឹកនោះផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ចប់នៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះប៉ុន្តែចិនបានធ្វើការបដិសេធទៅលើការចោទប្រកាន់នោះដោយនិយាយថាខ្លួនទុកនាវាមួយចំនួននៅទីនោះដើម្បីធ្វើការយានបាត នេះបើយោងតាមស្ថានទូតចិនប្រចាំនៅទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជឿជាក់ថាវត្តមានរបស់នាវាចិននៅក្នុងតំបន់ថ្មប្រប្រាសទឹកស្កាបូរូវនៅតែមានដដែលដោយការពីប្រមាណខែមុនប៉ុន្តែនឹងបន្តពិនិត្យទៅលើតំបន់នោះហើយខ្លួននឹងបន្តមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននេះបើយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់សេតវិមានដែលបានប្រាប់ VOAក្រុមអូនអេផលបានប្រកាសម៉ូដែលទូរស័ព្ទថ្មីរបស់ខ្លួនគឺ iPhone 7និង iPhone 7 Plus ក៏ដូចជាម៉ូដែលនាឡិកា Apple Watch ថ្មីរបស់ពួកគេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះម៉ូដែលទូរស័ព្ទ iPhone ថ្មីនេះនឹងមិនមានរន្ធសម្រាប់ដោតកាសដាក់ត្រចៀកនោះទេតែនេះអាចជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់មួយដែលអាចកែប្រែរបៀបដែលគ្រប់គ្នាស្ដាប់ចម្រៀងឬសំឡេងផ្សេងៗទៀតក្រុមហ៊ុនបានប្រកាសថាម៉ូដែលទូរស័ព្ទថ្មីនេះនឹងមានម៉ោកជាមួយនឹងកាសពាក់ត្រជាដែលអាចដោតជាមួយនឹងរន្ធសម្រាប់សាកថ្មទូរស័ព្ទជំនួសវិញដែលរហូតមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ប្រើប្រាស់តែសម្រាប់សាកថ្មតែប៉ុណ្ណោះអតិថិជនក៏អាចទិញកាស Bluetooth សម្រាប់ទូរស័ព្ទនេះផងដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រកាសម៉ូដែលទូរស័ព្ទថ្មីនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដែលតែងតែធ្វើឡើងនៅរៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្រុមហ៊ុនដែលមានតម្លៃខ្ពស់បំផុតរបស់ពិភពលោកមួយនេះក៏បានប្រកាសទៀតថាទូរស័ព្ទ iPhone ថ្មីនេះនឹងអាចការពារទឹកនិងធូលីបានដោយមានបំពាក់ប៊ូតុងថ្មីនិងមានកាមេរ៉ាច្បាស់ជាងមុនហើយទូរស័ព្ទ iPhone ថ្មីនេះដើរលឿនជាងមុននិងមានអង្គចងចាំច្រើនជាងមុនផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងមួយមកក្បែរយន្តហោះស៊ើបការរបស់អាមេរិកយ៉ាងគ្រោះថ្នាក់នៅលើសមុទ្រខ្មៅនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដែលជាការហោះកាត់មួយដែលក្រមមន្ត្រីយោធាអាមេរិកបានហៅថាมันមានសវត្ថិភាពនិងគ្មានវិជ្ជាជីវៈបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានថែងថាខ្លួនបានធ្វើការហោះហើរស្របទៅតាមច្បាប់ហោះហើរអន្តរជាតិក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងឲ្យដឹងទៀតថាយន្តហោះ Navy PHA Poseidon របស់ខ្លួនកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការហោះហើរដូចសពដងនៅក្នុងដែនហោះហើរអន្តរជាតិក្នុងគណៈពេលដែលយន្តហោះ SU-27 Planker របស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងបានហោះមកកៀកយន្តហោះអាមេរិកចម្ងាយត្រឹម3ម៉ែត្រពីគ្នាតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល19នាទីមេរោគស៊ីកាអាចរស់នៅក្នុងភ្នែកហើយមានភស្តុតាងថាមានមេរោគស៊ីកានៅក្នុងទឹកភ្នែករបស់សត្វផងដែរក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានថ្លែងថាពួកគេមិនបានដឹងថាតើការឆ្លងមេរោគនេះអាចរីករាលដាលសម្រាប់មនុស្សតាមរយៈទឹកភ្នែកឬយ៉ាងណានៅឡើយនោះទេទីរក់ប្រមាណ 1/3 ដែលកើតមកដោយឆ្លងមេរោគស៊ីកាគឺរលាកភ្នែកជួនកាលពួកគេអាចពិការភ្នែកតែម្ដងមនុស្សពេញវ័យក្រុមអ្នកជំនាញសំទោសសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យក្រុមអ្នកជំនាញបានថ្លែងថាមនុស្សរហូតដល់ទៅ 15% ដែលមានផ្ទុកមេរោគស៊ីកាអាចមានរោគសញ្ញារលាកប្រសិយភ្នែកឬកើតភ្នែកក្រហមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានសិក្សាទៅលើភ្នែករបស់សត្វកណ្ដុរដែលមានផ្ទុកមេរោគស៊ីកាហើយបានរកឃើញថាការប៉ះពាល់លើភ្នែកគឺបានរីករាលដាលនេះបញ្ជាក់តាមលោក Michael Diamond សាស្ត្រាចារ្យមួយរូបខាងផ្នែកអតិសុខុមសាស្ត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Washington ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងទាហានរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនិងពួកបះបោរនៅក្នុងខេត្តហាម៉ាខេត្តភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសស៊ីរីបានបង្ខំឲ្យមនុស្សមួយសែននាក់ចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី28ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានថ្លែងអង្ដឹងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌ OCHA បានឲ្យដឹងថាទួលេខដែលទទួលបានពីក្រមសម្របសម្រួលនៅតាមជំរំដែលបានបង្ហាញថាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅពីខេត្តហាម៉ាបានមកដល់ខេត្តអ៊ីឌីលីបកាន់កាត់ដោយពួកក្រុមបះបោរដែលនៅក្បែរខេត្តហាម៉ានោះអ្នកផ្សេងទៀតដែលបានរត់គេចចេញទៅកាន់ទីក្រុងហាម៉ាគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលតែវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន4ត្រូវបានគេដាក់ធ្វើជាជំរកបណ្ដោះអាសន្ននេះបយងតាមការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌ OCHA នៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃខេត្តហាម៉ាសាលារៀនជាច្រើនត្រូវបានគេដាក់ធ្វើជាជំរកផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតែខ្វះខាតទីជំរកក្រុមគ្រួសារជាច្រើនត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅកំពុងគេងសម្រាកនៅក្នុងសួននៅក្នុងខេត្តអ៊ីឌីលីបនេះបើយោងតាមការិយាល័យទទួលបន្ទុកកិច្ចការមនុស្សធម៌ OCHA មន្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលកាន់កាប់ដោយពួកបះបោរលោកមូហាម៉ាត់អាប៊ូចាអាចាហ្វាបានថ្លែងថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់បានគាំងបេះដូងស្លាប់សង្ស័យថាដោយសារតែការវាយប្រហារដោយឧស្ម័នក្លូរីនតែត្រូវបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅនេះ
អ លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកនេសាទដែលតាមបឹងទន្លេសាបនិងប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលទិន្នផលត្រីដែលពួកគេនេសាទបានមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយមកនេះលោករដ្ឋាភិបាលនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកនេសាទនៅតាមទន្លេសាបនិងប្រព័ន្ធទន្លេមេគង្គមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលទិន្នផលត្រីដែលពួកគេនេសាទបានមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំក្រោយមកនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដៃបឹងទន្លេសាបហើយប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតដោយការនេសាទត្រីមិនអាចរកត្រីមកផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពដូចពីមុនឡើយដោយសារបរិមាណត្រីដែលពួកគេអាចរកនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបដែលធ្លាប់ជាជង្រុកត្រីដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងគ្រួសារអ្នកនេសាទដែលរស់នៅតាមដៃបឹងទន្លេសាបនៅតែបន្តជួបវិបត្តិអត់ត្រីដដែលដោយបរិមាណត្រីមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងពេកបើពួកគេប្រៀបធៀបការនេសាទរបស់ពួកគេទៅពេលមុនៗថ្លែងប្រាប់ VOA លោកអេងគឹមឈួរប្រធានសហគមន៍បឹងទន្លេសាបប្រចាំស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំហើយក៏ជាអ្នកនេសាទដែលធ្លាប់នេសាទនៅលើបឹងនេះអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំតាំងពីក្រោយរបបខ្មែរក្រហមមកម្ល៉េះលោកបានបញ្ជាក់ថា
មុនមកថ្ងៃយើងរកបាន50គីឡូឯងមានថ្ងៃខាងទៅដល់100ឯងយើងអូថ្ងៃនេះ40គីឡូ45គីឡូតែនឹងឡើងថ្លៃរបស់មុខទៅហើយយើងរកសេចបានឯណាតែកូនធំធំមកត្រូវរៀនផង
បរិមាណត្រីដែលលោកអាចរកបានមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកធ្វើឲ្យចំណូលប្រចាំថ្ងៃលោកមានការធ្លាក់ចុះខណៈដែលចំណាយនៅតែកើនឡើងហើយលោកត្រូវចិញ្ចឹមសមាជិកគ្រួសារ4នាក់រួមមានទាំងរូបលោកហើយកូន4នាក់ទៀតត្រូវទៅធ្វើជាកម្មករនៅរាជធានីភ្នំពេញបើតាមរបាយការណ៍របស់ Global Nature Fund បឹងទន្លេសាបត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទន្លេដែលរងការគំរាមកំហែងខ្លាំងជាងគេមួយប្រចាំឆ្នាំ2016បឹងទន្លេសាបជាជង្រុកត្រីដ៏ធំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែដោយសារសកម្មភាពមនុស្សដូចជាការប្រើថ្នាំពុលគ្រឿងបំផ្ទុះឧបករណ៍ឆក់និងការប្រើសំណាញ់កលាញឹកជាដើមការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានធ្វើឲ្យបឹងនេះបាត់បង់នូវប្រភពជីវៈចម្រុះខ្លួនហើយធ្វើឲ្យត្រីនៅក្នុងទឹកនោះក៏បាត់បង់ដែរលោកគឹមឈួរជាគ្រួសារមួយក្នុងចំណោមគ្រួសាររកស៊ីនេសាទទាំង800ទៀតដែលរងគ្រោះពីការបាត់បង់ត្រីនៅក្នុងឃុំរបស់លោកដែលបង្ខំឲ្យគ្រួសារខ្លះត្រូវមានកូនចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅបរទេសឬនៅភ្នំពេញដើម្បីផ្គត់ផ្គង់បន្ថែមពីលើមុខរបរនេសាទរបស់ពួកគេអ្នកនេសាទម្នាក់ទៀតលោកអៀងណាំប្រធានសហគមន៍អ្នកនេសាទនិងជាអ្នកនេសាទនៅតាមតំបន់ B6 នៃដៃព្រែកទន្លេមេគង្គខេត្តកំពង់ចាមក៏ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរហើយលោកត្រូវបង្ខំចិត្តផ្លាស់ប្តូរអាជីពទៅជាអ្នករត់រមាក់វិញ
ជាពីទៀត10ឆ្នាំមុនយ៉ាងកាលពី10ឆ្នាំមុនផលត្រីខុសគ្នាច្រើនណាស់តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់មានទៀតតែជាទេតែអ្នកនេសាទក៏អត់មានមុខរបរគឺអត់មានទេអ្នកនេសាទចំណាក់ស្រុកក៏មុខរបរផ្សេងពេញទៅខៃទៅណាដោយសារតែហើយកន្លែងនេះអស់តែម្ដង
លោកបន្ថែមថា
បាទសម្រាប់អាជីវកម្មមូលដ្ឋានអត់ទេនិយាយថាអត់ទេហ្មងប្រឡងមកយើងស្រស់របស់40គីឡូ20គីឡូក្នុងមួយថ្ងៃឥឡូវនេះយើងមួយថ្ងៃយើងទៅរកអត់បានគីឡូទេ
លោកគឹមឈួរគិតថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យបាត់បង់ត្រីគឺដោយសារកត្តាមនុស្សផងកត្តាធម្មជាតិផង
តាមមនុស្សយើងឥឡូវប្រើឧបករណ៍ហ្នឹងវាញឹកពេកវាញឹកហើយយកអាថ្ងៃអត់ហ្នឹងអស់ហើយមួយទៀតអាកត្តាធម្មជាតិហ្នឹងទឹកមកជាតែតូចទៅអត់ធំហ្មងទឹកជិតជុំហើយទឹកនេះអត់នៅទន្លេយើងអត់នៅភូមិមកដដែលធម្មតាខែនេះទឹកវា3 4ម៉ែត្រតែឥឡូវអត់ទាន់បាន2ម៉ែត្រទឹកហ្នឹង
លោកបណ្ឌិតណៅធួរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិយាយថា
យើងកំពុងតែបានជាពិភាក្សាគ្នាអំពីថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទន្លេសាបនេះអាចរក្សានិរន្តរភាពបានឲ្យនឹងទៅបង្កើនហៅថាបរិស្ថានជលផលនឹងឲ្យល្អឡើងវិញ
លោកទឹកវណ្ណរានាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគិតថាមានកត្តាច្រើនដែលអាចនាំឲ្យឈានទៅដល់ការបាត់បង់ត្រីក្នុងកម្រិតច្រើនបែបនេះ
ទី1ការថយចុះនៃព្រៃលិចទឹកទី2ការថយចុះនៃកម្រិតទឹកក្រុមដបព្រៃលិចទឹកជ ឆ្នាំទី3គឺការកោករីងរះនៃតំបន់បឹងទន្លេសាបតំបន់មួយចំនួនដែលខ្លាប់ជាប្រភពត្រីនោះបានកោករីងរះ
Conservation International កំណត់ថាជលផលដែលបានមកពីទន្លេសាបគឺជាវិស័យដែលផ្ដល់ចំណូលដល់កម្ពុជាប្រហែល2000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំហើយ 2/3 នៃប្រជាជនកម្ពុជាបរិភោគត្រីទាំងនេះដើម្បីប្រូតេអ៊ីនប្រចាំថ្ងៃវិការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំរាធីឧត្តម VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណក្រោយពីបានដាក់លិខិតទៅសាលារាជធានីដើម្បីជូនដំណឹងពីការជួបជុំទ្រង់ទ្រាយធំរបស់គណៈបកប្រឆាំងនៅថ្ងៃដែលលោកកឹមសុខាត្រូវចូលសាវនការនារសៀថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះសាលារាជធានីបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនេះជួបជុំតាមការស្នើប៉ុន្តែការជួបជុំនេះត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទើបអាចធានាថានឹងប្រព្រឹត្តទៅបានដោយរលូននាងកញ្ញាវិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកប្រឆាំងនឹងជួបប្រជុំសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនជាង 1,000 នាក់នៅទីស្នាក់ការបកនៅថ្ងៃសុខខាងមុខនេះចាំថ្ងៃដែលលោកកឹមសុខាត្រូវចូលសវនាការនៅតុលាការនារសៀលថ្ងៃពុធទី7ខែកញ្ញាតំណាងគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាលើការជូនដំណឹងពីការរៀបចំពិធីជប់សំណេះសំណាលរវាងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាមួយរចនាសម្ព័ន្ធនិងមហាជនរាប់រយនាក់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកនៅសង្កាត់ចក្រងរៃលើលោកមនផល្លាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចូលរួមការប្រជុំប្រាប់ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបជុំតាមការស្នើសុំលោកថាសាលារាជធានីបានដាក់លក្ខខណ្ឌ2មុននឹងអនុញ្ញាតទី1គឺការជួបជុំមន្ត្រីធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍និងទី2មន្ត្រីមានការជេរប្រមាថមន្ត្រីដែលនឹងចុះបំពេញការងារក្នុងការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់លោកបន្ថែមថាសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង 1,000 នាក់ក្រុមនឹងជួបជុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែកញ្ញានេះដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយផ្សព្វផ្សាយពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពិសេសដើម្បីឲ្យអ្នកចូលរួមអាចឃ្លាំមើលចំណាត់ការរបស់តុលាការលើការកាត់ក្តីលោកកឹមសុខាដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធានាពីការសហការរបស់អ្នកចូលរួមដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងការជួបជុំនោះ
យើងបានស្នើសុំឲ្យមានការរៀបជួយសហការផងដែរអញ្ចឹងដោយសារផ្លូវវាទូចង្អៀតហើយអ្នកធ្វើដំណើរវាច្រើនក៏ដូចជាអ្នកចូលរួមច្រើនដូច្នោះវានឹងមានការកកស្ទះបន្តិចបន្តួចក៏ប៉ុន្តែវាមិនបណ្ដាលឲ្យគាំងស្ទះចិត្តឈឹងតែម្ដងនោះទេយើងនឹងព្យាយាមយ៉ាងណាធ្វើឲ្យការដែលរៀបចំពិធីនេះមានដំណើរការល្អបូករួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរបានផងដែរ
លោកមានចន្ទរដាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវជួបជុំត្រឹមបរិវេណស្នាក់ការបកដោយមិនត្រូវយកចិញ្ចើមផ្លូវនិងផ្លូវធ្វើជាកន្លែងឈរជួបជុំនិងមិនត្រូវប្រើសម្ដីប្រមាថសន្តិសុខដែលនឹងចុះបំពេញការងារឃ្លាំមើលសន្តិសុខលោកបន្ថែមថាប្រសិនជាការជួបជុំនោះខុសពីការសន្យាអាជ្ញាធរនឹងចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប
់ចំនួនប្រមាណចំនួនចុះក៏មិនដាច់ក៏មកប៉ះពាល់ទៅលើចិញ្ចើមផ្លូវហើយនឹងផ្លូវជាសាធារណៈដែលរំខានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមផ្លូវហ្នឹងបាន
អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ថាច្បាប់មិនបានកំណត់ពីចំនួនមនុស្សក្នុងការជួបជុំរបស់គណៈបកណាមួយនៅទីស្នាក់ការឯកជននោះទេប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកនយោបាយត្រូវជៀសវាងការជួបជុំដែលបណ្តាលឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ដល់អ្នកដទៃលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរត្រូវត្រៀមសមត្ថកិច្ចដើម្បីការពារការជួបជុំនិងសម្រួលចរាចរណ៍នៅពេលដែលការជួបជុំនោះបានជួបដំណឹងត្រឹមត្រូវ
អ្វីដែលជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ ខ្លាំងមែនទែននោះវាមិនមែនលើការជុំជុំនឹងទេកន្លងមកការកកស្ទះចរាចរណ៍គឺការបិទផ្លូវទាំងមូលតែម្ដងរបស់អាជ្ញាធរអានោះដែលយើងឃើញថាការកកស្ទះតែកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី5ឯនោះ
នៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការជំនុំជម្រះក្តីលើលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទមិនព្រមចូលខ្លួនតាមដីកាកោះហៅរបស់តុលាការដោយគ្មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់នាងខំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំប្តឹងពីបទសញ្ចារកម្មកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរាប់រយនាក់និងដាក់របាំងបិទផ្លូវការហាយញាត់របស់គណៈបក្សជំទាស់ដែលគ្រងនឹងហាយទៅកាន់ស្ថានទូតដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីសូមឲ្យជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
សន្និសីទរយៈពេល3ថ្ងៃស្ដីពីការពង្រឹងសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យប្រទេសជាង100បានព្រមព្រៀងគ្នាកំណត់ឆ្នាំ2030សម្រាប់ការបោះសម្អាតអាវុធទាំងនោះចេញពីប្រទេសដែលមានគ្រឿងផ្ទុះនោះអ្នកស្រីលីសាស្លាញ់រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងជឺណែវហើយលោកចឹងពូជីននឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេស24ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រាប់បែកចង្កោមជាប្រភេទគ្រាប់បែកដែលបានបំបែកជាគ្រាប់បែកតូចៗនៅរាយពីសពេញក្នុងតំបន់ដែលគ្រាប់បែកចង្កោមនោះបានធ្លាក់បានសម្លាប់មនុស្សដោយមិនរើសមុខគ្រាប់បែកមិនទាន់ផ្ទុះនៅតែគំរាមកំហែងដល់ជីវិតមនុស្សយូរអង្វែងបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានចប់ហើយក៏ដោយប្រទេសជាង100បានផ្ដល់សច្ចានុម័តឬផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់សន្និបាតឆ្នាំ2008ស្ដីពីគ្រាប់បែកចង្កោមដែលហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើប្រាស់ផ្ទៃនិងស្តុកទុកអាវុធទាំងនោះលោក Henko van der Kwas ប្រធានសន្និបាតនោះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនៅឯជំនួបសប្តាហ៍នេះបានព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យពិភពលោកគ្មានគ្រាប់បែកចង្កោមនៅឆ្នាំ2030
That does imply that states that are affected work hard.
ការនេះមានន័យថារដ្ឋនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ត្រូវខំធ្វើការបោសសម្អាតតំបន់នានាឲ្យទាន់ពេលវេលាដែលគ្រាប់បែកចង្កោមមាននៅទីនោះហើយប្រទេសម្ចាស់ជំនួយត្រូវធ្វើការងារជាក់លាក់ដើម្បីឲ្យទាន់កាលបរិច្ឆេទនៅឆ្នាំ2030ហើយត្រូវមើលថាពួកគេអាចជួយប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់ដើម្បីបោសសម្អាតគ្រាប់បែកចង្កោមនៅលើដីរបស់ប្រទេសទាំងនោះដែរឬទេ
លោកវ៉ាន់ដឺខ្វាស់និយាយបន្តទៀតថារដ្ឋជាសមាជិកចំនួន12ប្រទេសនៃរដ្ឋជាសមាជិកចំនួន14ប្រទេសដែលរងផលប៉ះពាល់គ្រាប់បែកចង្កោមមានគ្រាប់បែកចង្កោមតិចតួចហើយពួកគេអាចបោះសម្អាតគ្រាប់បែកចង្កោមទាំងនោះនៅឆ្នាំ2020ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនិយាយបន្តទៀតថាចំពោះប្រទេសលាវនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅមានសំណល់គ្រាប់បែកនោះដ៏ច្រើនត្រូវចំណាយពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2030ដើម្បីបញ្ចប់ការងារនេះលោកនិយាយបន្តទៀតថាសន្និសីទនេះស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលផ្ដល់ប្រាក់90លានដុល្លារដល់ប្រទេសលាវសម្រាប់បោសសម្អាតគ្រាប់បែកចង្កោមក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំសន្និសីទនេះក៏បានថ្កោលទោសការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនផងដែរលោកស្រី Megan Berg នាយិកាអង្គការ Cluster Munition Coalition បានហៅថានេះជាលទ្ធផលដ៏សំខាន់ពីព្រោះវាបានបង្ហាញស្លាកស្នាមទុរយុទ្ធនៃការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកចង្កោមនេះ
And that exact stigma was what led the cluster munition producer Textron in the United States.
នេះជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Textron ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រាប់បែកចង្កោមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថានឹងលែងមានទីផ្សារសម្រាប់គ្រាប់បាយចង្កោមទៀតហើយពួកគេនឹងឈប់ផលិតគ្រាប់បាយចង្កោមនៅត្រឹមខែមីនាឆ្នាំក្រោយ
លោកស្រីបឺកនិយាយបន្តទៀតថាផលប៉ះពាល់នៃការប្រកាសនេះធំសម្បើមណាស់ពីព្រោះការនេះមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលែងខ្លាចជាប្រទេសផលិតអាវុធទាំងនោះទៀតហើយលោកសេងនិយាយបន្តទៀតថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការលំបាកកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់ប្រទេសនានាដើម្បីផលិតគ្រាប់បាយចង្កោមហើយនឹងពង្រឹងច្បាប់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់គ្រាប់បាយចង្កោមនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីស្អែកនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាតទៅទៀតនេះនាងស្រីលក្ខណានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលក្ខណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់អាមេរិកមកពីគណៈបកទាំងពីរបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេមិនមានហេតុផលណាមួយដែលត្រូវសង្ស័យទៅលើការលើកឡើងដែលថាក្រុមវាយលុកប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរុស្ស៊ីកំពុងសម្ដៅមកលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អាមេរិកដែលមានគោលបំណងអាចនឹងបង្កឲ្យមានការរំខានឬប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់ណាមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ Texas លោក John Cornyn បានថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាការពន្លឺអ្វីនោះទេពីព្រោះថារុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងធ្វើការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកសន្តិសុខជាតិដឹងច្បាស់អំពីរឿងនេះដូច្នេះហើយវាមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីនោះទេចំណែកឯលោក Ben Cardin សមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃរដ្ឋ Maryland បានថ្លែងថាពួកយើងដឹងថារុស្ស៊ីកំពុងសកម្មក្នុងការវាយលុកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយពួកយើងដឹងថាពួកគេកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានគ្រប់ពេលវេលាគ្មានអ្វីធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលអំពីរុស្ស៊ីនោះទេក្រុមមន្ត្រីសហព័ន្ធជឿថាក្រុមវាយលុកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់រុស្ស៊ីវាយលុកចូលប្រព័ន្ធទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ Illinois កាលពីដើមឆ្នាំ2016នេះដែលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋទាំង50ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នអង់គ្លេសក្រុងនឹងចាប់ដើមសាងសង់ជញ្ជាំងនៅភាគខាងជើងកំពង់ផែខាឡេរបស់បារាំងដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃវិធានការដោះស្រាយបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកនេះបើយោងតាមលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រី Robert Goodwill ដែលបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះជញ្ជាំងនោះមានកម្ពស់4ម៉ែត្រដែលមានប្រវែង1គីឡូម៉ែត្រហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រមាណ3លានដុល្លារថ្លៃសាងសង់ជញ្ជាំងនេះនឹងត្រូវដកចេញពីកញ្ចប់ថវិកាសន្តិសុខដែលមានតម្លៃ20លានដុល្លារតែព្រមព្រៀងដោយអង់គ្លេសនិងបារាំងបន្ទាប់ពីមនុស្សរាប់សែននាក់ពន្ពងឆ្លងកាត់ព្រៃជីករបស់អង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំមុនតាមឡានតាំងសាឡាងនិងតាមផ្លូវក្រោមដីបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីអាមេរិកនាំមុខគឺលោក Donald Trump នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងលោកស្រី Hillary Clinton នៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកំពុងប្រើប្រាស់ពាក្យបញ្ជោះបន្សោកដាក់គ្នាជុំវិញបញ្ហាសន្តិសុខជាតិហើយនឹងដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសបន្ទាប់ហ្វីលីពីនបានចេញផ្សាយរូបថតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដែលបង្ហាញពីនាវារបស់ចិនកំពុងសាងសង់កោះមួយនៅក្នុងតំបន់ជម្លោះនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងមុននឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីរូបថតទាំងនោះបានបង្ហាញពីការកើនឡើងនៃចំនួននាវារបស់ចិនហើយនឹងអ្វីដែលហ្វីលីពីនបានហៅថាជាភស្តុតាងនៃការសាងសង់កោះសប៉ានិមិត្តនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្បែរតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក Scarborough រូបថតទាំងនោះត្រូវបានចេញផ្សាយមុននឹងមានកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរវាងប្រទេសជាសមាជិកនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថាASEAN កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.